Voice of America. ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ኣስመራ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀጻሊ ስራሕቲ ውጥን ንምንዳፍ ናብ ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ንልእኽ ኣለና ኢሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ነቲ ዜና ስዒቡ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንልኡኽ ኤርትራ ንምቕባል ድልው እዩ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዶብ ኩናት እንተወሓደ 70,000 ሰባት ተቓቲሎም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መደረኦም ንሓበራዊ ቃልስን ኪሳራታትን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስሚሮም ኣለው። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑደት ፈፂሞም እንተነበሩ እውን ክልቲአን ሃገራት ዝርዝር ናይ ትርክብ ኣይገለፃን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጉዳይ ዶብ ብዝምልከት ዝወስድዎ መርገፂ ንሶም ይወስድዎም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ለውጥታት ሓደ እዩ።
ብምክንያት ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመት 2018 ብፍሉይ መቐይሮ ዝተረኣየላ ዓመት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ከገልግል ብዝተሓረየ ፖሊስታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከም ዝተኸሰረ ኣብሪሁ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዘበግስ እውን ገሊጹ። ብርሃነ ካብ ኣስመራ።
ብምክንያት 10 መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመተ 2018 ብፍሉይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ርብዒ ዘበን ናይ ናፅነት መዋእል መቐይሮ ወይ ምስግጋር ዝረኣየሎም ዓመታት ብምዃኖም ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ ሰማዕታት ፍሉይ መኣዛ ዝህብ እዩ ድሕር ምባል ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ተገልግል ተባሂሉ ዝተሓረየ ፖሊሲታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከም ዝኸሰሩ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ብናይ ሓባር ቃልሲ ሓርነቶም ረኺቦም ንኽልታኡ ተመላላኢ ረብሓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንሓባራዊ ዕቤት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪንኦን ኣብ 1991 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘበን ብደግሲ ዝንቡ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝወረደ ዕንወትን ዝተኸስረ ዕድላትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ኣብዚ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኻ ብፍሉይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተቐልቀለ ተርእዮታት ግቡእ ኣቃልቦ ዝሓተት ምዕባለ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 27 ዓመታት ግዜ ምንዋሕን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን እቲ ሃስያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኪኖ ምፅዋር ብምኻዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምስግጋር ወይ መቐይሮ ትርከብ ከም ዘላ ኣብሪሆ። ከም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ መወዳእታ ክስደድ ዝፀንሐ እወታዊ ምልክታት መግለፂ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያ እዩ ክበሃል ይከኣል ድሕር ምባል ተመላላእነት ናይ ክልቲ ህዝብታትን ሃገራትን ክልቲያዊ ሃበራዊ ረብሓታቶምን ዕብቶምን ንልዕሊ ክልተ ወለዶታት ዝደኸምናሉን ዝተሰዋእናሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንፀምደሉ ቀዳምነትን ብምዃኑ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣሎና ኢሉ
ንኩሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕንቆትን ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣለና።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝህልወና ቁኑዕ መረዳእታን እንቕይሶም ፖሊሲታትን ነቲ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ዘቤታዊ ውህደትን ሓይልን ቁጠባዊ ሕቤትን ረሃዋን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ፅላታዊ ልምዓታዊ መደባትና ምስ ጎረባብትና ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣዛሚድና ክንሪኦ ባህርያ እዩ ክብል ድሕሪ ምብራህ ክሳብ ንሓርነት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ድሕሪ ሓርነቱን ንድሕነት ልኡላውነትና ሰማዕታት ዘሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መብፃዕናን ሞሳ ሰማዕታትን እዩ ክብል ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ኢህወደግ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስምማዕ ጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎን ንተግባራውነቱ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምግላፁ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሎሚ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቢሉ ብዛዕባ ምስዳድ ናይ ሰላም ልኡኽ ጉጅለ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ናይ ፈለማ እወታዊ ምላሽን ክልተአን ሃገራት ብወከልተን ኣቢለን ኣብ ናይ ጠረጴዛ ዙርያ ፊት ንፊት ተራኺቦም ብምዝራብ ሽግራቶም ዝፈትሕሉ ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም ግብራዊ ስጉምቲ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የአንያልና ብርሃነ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ አማሲኡን ፕሬዚደንት ኢሳያስ በትግርኛ ቀጥተኛ ምላሽ ይብሎ
ለሳቸው መስማት እንዲችሉም ጥቂት ነገር በቋንቋቸው መናገር ፈልጋለሁ። ሐውና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለማንቲ ንዘርካዮ ሐዳሽ በጣሚ ጽቡቅ ዝኾነ ሐሳብ ዘለኒ ምስጋና ቀርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራህ ዘይኮነስ ንትሰዶ ቲም ከም አጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያ ይተቀብልና ንምያጥ ድሎት መኳኔን አቢሮ ይተቀብለ ከም ዘራረቦም ካሃብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ። ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ። ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣድላይ ከም ዝኾነ ይዓምን። ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ብሓባር ከም ንሰርሕ ሃብረካ ይፈቱ። ይህ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚከበረው የሰማዕታት ቀን ለእኛም በጋራ የምናከብረው በማንኛውም ምክንያት ለኤርትራ ህዝብ ዴሞክራሲና ሰላም ብለው የተሰዉ ጓዶች፣ የተሰዉ ወንድሞች፣ እህቶች የሚከበርበት ቀን ስለሆነ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌንም ወስደው ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው። እንነጋገር፣ እንቀራረብ፣ እንመካከር፣ በፍቅር ችግራችን ንፍታ፣ በጋራ የበለጸገች ቀጠና ፈጥረን እንኑር የሚለውን ጥሪዬን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መጻኢ ጊዜ ፍቅር፣ ሰላም፣ በጋራ መስራትና በጋራ ማደግ እንደሆነም የሚሰማኝን ነገር ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ።
ትርጉሙ ዝጥራህ ከይኮነ ሎሚ ዝኽበር መዓልቲ ሰማዕታት ንዓናውን ብሓባር እናኽብሮ ብዝኾነ ምኽንያት ንሰላምን ዴሞክራሲን ህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ዝተሰውኡ ብጾት ዝተሰውኡ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝኽበረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪካዊ ዕለት ዝተዘርበ ታሪካዊ ዜና ገይረ እየ ዝወስዶ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ብስራት እዩ። ንዘራረብ፣ ንቀራረብ፣ ንመኻኸር፣ ጸጋማትና ብፍቕሪ ንፍታሕ፣ ብሓባር ዝበለጸት ዞባ ፈጢርና ንምበር ዝብል ንኹሉ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ጻውዒተይ ደጊመ ከቕርብ ደሊ። መጻኢ ግዜ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ብሓባር ምስራሕን ብሓባር ምዕባይን ከም ዝኾነ ስማዓኒ ነገር ከካፍለኩም ደሊ።
ነዚ ካብ ኣስመራ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ከምዚ ይብል።
ኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለው ድንበር ችግር በሰላም ለመፍታት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁነቱን መግለጹ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ዶብ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ንውዕል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ንምግባር ድሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ብወገን ኤርትራ ድጋፍ ክረክብ መፀዋዕታ ኣቕሪብና ኢና ኢሉ ኣቶ መለስ ዓለም።
ይህን ተከትሎ በዛሬው ዕለት የኤርትራው መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለህዝባቸው አድርገውት በነበረው ንግግር ላይ የድንበር ችግሩን ለመፍታት ወደ አዲስ አበባ ልዑካን ቡድን ለመላክ ለመነጋገር ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል። ይሄ በጎ እርምጃ
ድሕርዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንጸገም ዶብ ንምፍታሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ንምዝርራብ ድልውነቶም ገሊፆም ኣለው። እዚ ድማ ሰናይ ስጉምቲ እዩ ብወገን ሃገርና ምስ ኤርትራ ንዝግበር ዝርርብ ድልውቲ ምዃንና ኣረጋጊፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ መግለፂ ከም ዝተሓጐሰ ገሊፁ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ ይህንኑ አዎንታዊ እርምጃ በበጎነት እንደሚያዩት እና ለዚህ ውሳኔ መደሰታቸውን ገልጧል። እንግዲህ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ሎሚ ነዚ አዎንታዊ ስጉምቲ ብሰናይ እምነት ከም ዝርእዎን በቲ ውሳነ ከም ዝተሓጐሱን ገሊፆም ኣለው ዝበለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስግጋር ዘለና ቁርፀኝነት ዳግም ነረጋግፅ ኣለና፣ ንጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ድማ ብዝለዓለ ኣኽብሮት ተቐቢልና ንምትእንጋድ ድልዋት ምዃንና ክገልጽ ፈቱ ኢሉ።